Amrony fomadio aho ry Andriamanitra, amereno ny hafaliana avy amin'ny vonjinao. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratan'ny masindra Joany. Ny toko fahadimy, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo tapany voalohany, dia raisina amin'ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Indray andro dia nakatra tany Jerosalema i Jesosy fa nisy andro fito tamin'ny Jodea tamin'izay. Ary any Jerosalema, ao akaiky amin'ny vavahadin'ny ondry, dia misy dobo anankiray atao hoe Betesda amin'ny teny Hebreo, izay misy trano eva dimy. Nisy marary maro nandry tamin'ireo trano ireo, ary nisy lehilahy anankiray narary hatramin'ny valampitelopolo taona teo. No ny nahita azy ny valandotra i Jesosy, sady fantany fa efa ela ny nahararina, dia hoy izy taminy: teo sitrana va ianao? Aroinina valiny marary. Tompoko, tsy mba manana olona androboka ahy amin'ny dobo aho rehefa mietsiketsika ny rano, ka noho ny mba mandeha aho dia ny hafa no tafidina alohako. Hoy Jesosy taminy: mitsangana, ento ny fandrinao ka mandehana. Niaraka tamin'izay dia sitrany rahalehilahy, ka nenti ny fandriny dia lasa izy nandeha. Ary sabata ny andro tamin'izay, ka hoy ny Jody tamin'ny voasitrana: sabata ny andro ka tsy mahazo mitondra ny fandrinao ianao. Fa hoinona valiny azy? Ilay nahasitrana no nanao tamiko hoe ento ny fandrinao ka mandehana. Dia hoy ireo nanontany azy: iza moa izany lehilahy nanao taminao hoe ento ny fandrinao ka mandehana izany? Tsy nahalalaza nefa ilay voasitrana, fa ny vahoaka moa betsaka, i Jesosy ihany koa niala teo. Tahorian'izay dia hitan'i Jesosy tao an-tempoly rahalehilahy, ka hoy izy taminy: indro fa efa sitrany ianao a, ka aza manota intsony, sao dia ratsy noho ny teo aloha indray a ny manjoanao. Dia lasa rahalehilahy nilaza tamin'ny Jody fa i Jesosy no nahasitrana azy. Koa nanenjika an'i Jesosy ny Jody satria nanao izany tamin'ny andro sabata izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Maro tokoa ireo famantarana ampiasaina mba hanamafisana sy hivelomana ny finoana. Anisan'izany ny rano, manambara fahavelomana izay aseho ny Betesda eto. Hitsoboan'ireo marary mitady fanasitranana. I Kristy anefa no tena famantarana ambony indrindra sy lavorary indrindra, ary manasitrana sady mamelona. Marina fa fampiasa amin'ny batema ny rano ilaina ihany koa amin'ny fankatahampahasoavana, kanefa i Kristy ihany ny fototra izay no mahatonga azy eto hanasitrana ity lehilahy anankiray narary hatramin'ny valo ampitelopolo taona itya, satria tsy mba nisy nanatsoboka azy tao anaty dobo. Tsapan'i Kristy ny hirifiry nanjo ity lehilahy ity, ary te hamonjy azy izy, nefa tsy afaka nanao izany noho ny tsy fahafantaranyity lehilahy azy ity. Ka izany nahatonga an'i Kristy anontany hoe teo sitrana va ianao, na hoe teo velona va ianao? Safidiny io. Fomba fanao amin'ny liturjia amin'ny batemy ihany koa ny mametraka fanontaniana amin'izay mpangataka batemy, entina ilazana fa safidy sy sitrapo no anaovana izany fa tsy antery. Ny zava-miseho hitantsika eto dia tandindin'io batemy io ity nanasitrana ny Kristy an'ilay lehilahy malemy teo amoron'ny Betesda ity. I Kristy te azo toko fa ny fahasitranana na ny fahavelomana manambara ny fiainan'ny kristianina dia vokatry ny fahafahana ateraky ny sitrapo, ka noho izany tsy angatahan'andro na anaovana andrasoandraso satria asa famonjena. Koa na dia misy aza ny andro fady sy ny mpanankina teo amin'ny Jody, i Kristy tsy nempotra fa roso hatrany izy. fampianarana ho antsika ny ataon'i Kristy eto. Mba ho alaintsika tahaka ka tsy hisatry fanahy isika anatanteraka izay asam-panonjena manandrefa antsika tsirairay avy, indrindra moa amin'izao vanim-potoanan'ny karemy izao.